Jólaskemmtun. Foreldradeild blindrafélagsins boðar til jólaskemmtunar í samstarfi við sjóðin blind börn á Íslandi sunnudaginn 3. desember klukkan 14-16 í húsi blindrafélagsins að Hamrahlið 17. Allir félagsmenn eru hjartanlega velkomnir. Skráning fer fram í skrifstofu félagsins í síma 525-0000 eigi síðar en 30. november. Mætum öll á jólaskemmtunina, hittum jólasveininn og dönsum kringum jólatréð. Maríaka Isa Matthíasson.